Campus FM jippreżenta Għażlit. Tmexxi l-programm Dulcima Aquilina.
L-għodwa tajba unqakom fil-programm Għażlit miegħi Dulcima sar-ħin ta' 11. F'Għażlit tal-lum ser niltaqgħu ma' omm ta' tifel bi spina bifida. Li magħha ser niddiskutu l-isfidi li hu l-familja tagħha jgħaddu minnhom kuljum. Ser ikollna wkoll intervista ma' Rhoda Garland. Spina? Persuna bi spina bifida, imma dak aktar tard. Repetizzjoni tal-programm tix-xandar is-sibt f'nofsinhar u għal aktar informazzjoni silinkom titlu Facebook page Għażlit u tiktbulna jew kellha tiktbulna fuq Campus FM Għażlit Università ta' Malta. Katja flimkien mal-espert ikunu magħna fl-aħħar parti tal-programm fej flimkien janalizzaw narrativa. Louise Borch, om ta' tliet tfal, fosthom tifel bi spina bifida. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tiegħi, Louise.
Bonġu.
Tista' tgħidni b'mod sempliċi x'inhi spina bifida u l-livell li ta' spina bifida li għandu tifel tiegħek?
Mela spina bifida huwa kondizzjoni li t-tfal ovvjament jitwildu bihom, hija kondizzjoni li jibda from the moment of conception, jiġifieri kollhom problema f'darhom, it's a neurotube defect fej ma jingħalux l-għadam u nervi joħorġu, jiġifieri tifel tiegħi għandu livell pjuttost għoli. U meta twilet kellu qisu, jien ngħidu li su krejta, qisu toqba f'darhom. Kien miftuħ ovvjament perikolus għal xi ħaġa hekk miftuħ ma' l-infezzjonijiet u kellhom jgħalqu ilu wara l-sizzijat li twielet għamlulu operazzjoni biex jgħalqulu dik isu toqba ngħidu hekk għax kienet isa toqba. Ovvjament kien hemm ċertu danni waqt itqala u anka wara ġifieri u ma jimxix, ma tantx għandu sensazzjonijiet f'saqajh. U għandu problemi u koll in his trunk, ġifir muskali wadwar il-żaq u hekk għandu naħa li jaħdem u naħa li ma jaħdemx. Issa t-tfal bi spina bifida huma kollha differenti. Imħabba fejn il-livell ta' danni, ngħidulu danni aħna insomma, mhux kulħadd jitwelet qisu b'din it-toqba, ngħidu hekk, għax hemm min għandu spina bifida u ma jidhirx meta jitwelet, u hu problemi jsur jafu bihom later on.
Spina
bifida okkulta, pereżempju.
Li ma jindunawx biha, jindunawru, jmorru jagħmlu xi check-up, jkollhom xi accident u sa dan it-tant ma jkunux skoprew li għandhom spina bifida.
Eżatt. Jista' jkun dak il-każ, jista' jkun ukoll pereżempju jibdew jikbru, ikollhom problemi pereżempju bl-incontinence. U speċi jindunaw bekk għax pereżempju tifel ta' 6 snin, mhux suppost pereżempju billejl jibqa' jixarrab is-soda whatever. Jiġri jibdew ju anke minħabba l-infection. Sa spina bifida importanti ħafna li iżhom ovvjament għandhom di problema wkoll bl-inkontinenza. Mhux kollha qed ngħidu hekk fuq tifel tiegħi għandu. Mhux kollha għax kulħadd differenti x'int qajt ma' ħafna nies. U kulħadd xi problema simili ma' wkoll problemi differenti. Ġifieri tifel tiegħi għandu problema ta' inkontinenza wkoll, ġifieri minn qisu tliet ġimgħat kellna nibdew proċedura kull tliet sigħat biex inbatlulu l-bladder. Nużaw qisu pipe tal-plastik jgħidulu catheters, eżatt. U kull tliet sigħat irid isir dan il-proċedura. Imma kif għatlek mhux kulħadd, issa l-priorità tat-tfal ta' spina bifida ovvjament hija l-fizjoterapi u li jimxu l-qudiem eċetera, ma importanti speċi għas-saħħa il iżomm il-kuljewi dejjem b'saħħithom, iżomm il-bladder dejjem vojt u toqgħod attent ħafna għall-infezzjonijiet għax jista' jkollok ħafna problemi.
X'inhu ma r-riperkussjonijiet?
Il-kliwi li il-pipi miflok jinżel. The urine, miflok jinżel u joħroġ, jekk jkun hemm pressure u inti ma tbatlux dak it-tliet sigħat, ġifieri jekk tabib jgħidlek it-tliet sigħat, tista' tagħmluk tliet sigħat u nofs, imma mhux tħalli ħames sigħat, fimt, jkun hemm build-up of pressure u l-pipi jibda jitla lejn il-kliwi miflok jinżel, ovvjament il-kliwi mbagħad jibdew isofru. U jekk ikollok problemi bil-kliwi mbagħad ikollok problemi gravi. Jiġifieri fil-passat jekk kien jiġri qabel minn hawn għadejżem ħafna mediċina għandna l-ultrasounds kull tliet xhur, jiġifieri fil-passat ovvjament u ħafna daw tfal nispira bifda ma kinux hemm ħabba l-operazzjonijiet ma kellhomx u mediċini u kienu sofru jew sfortunatament imutu żgħar. Illum il-ġurnata hu ħafna mediċina u ħafna m'hemmx kura għax inti mhix ħaġa you're gonna find a cure, fems, e ma ċittejx dak il-situazzjoni li kollok. U mux taskun ħajja faċli, ovvjament.
Ħanitlu ftit ftit fi situazzjoni. Meta għandu ngħid li t-tifel kellu spina bifda fil-pregnancy?
Le, aħna kif twilet, ġifiri għaluli speċli għandu għaluli ħaza small hole, jina sebti xux pimpel.
Inti għandek żewġ titfal
qablu? Qablu, eżatt, kelli tqala normali, kelli l-arċu tan żwiekhom għandu naw xej. U mbagħad kif twilet għaluli li għandu jisu toqba żgħira, ġinidet toqba żgħira, jien sebtu żgħira żgħira, jisu like a pimple. U għattilu ma nġibu pediatrician mal-ajr u ċekjaw, insomma. U mbagħad ovvjament ħadduh għandu l-pediatricians u ġew għalu li għandu l-spina bifida. U
kif ħassejt dak il-ħin? Kont taf xini spina bifida?
Kont naf ftit imħabba li għandi ħabiba li diġa għandha t-tifel bi spina bifida. Ġifieri kont naf xi ħaġa fuqha, ma ovvjament kont taf fuqha mhux tgħixha, meta tgħixha differenti ħafna. Ġifieri kelli idea ta' xi xini, ma kontx naf ovvjament kemm fih xogħol trabbi tifel b'kondizzjoni hekk, imma mhux xogħol biss hemm ħafna ferħ ukoll. Għax bħala tfal huma vera ħelwin, huma intelligenti, huma tifel tiegħi ħa ngħidu fuq tifel tiegħi dejjem jisu ferħan, alla volja jkollu bżonn jagħmel ċertu affarijiet ġieli ma jkollux appetit. Jisu dejjem ferħan. Nara tfal oħrajn anka dawk tiegħi speċi jikkuntenta ruhom jridu dejjem xi ħaġa oħra u jikkuntent b'xi ħaġa żgħira, fimt? U dejjem jisu jitħa, dejjem tifelek, dejjem ferħan, għal volja għandu ċertu problemi li dej konstrikt him u anka biex joħroġ u hekk. Imma dejjem ferħan, jiġifieri u anka tfal li nara l-isptar u hekk bi spina bifida huma tfal ħelwin, ġojjużi, aha. Attivi, ġifiri jistgħu jagħmlu ħafna affarijiet, ma ċiċ taqta' qalbek.
Ġifiri sibt gwida meta ħassejtek. Ma tinnix il-mod kif ħassejtek meta qaluli.
Meta ovvjament meta qaluli kont daqsxej kif tajt, kien xokk għax ma kont stennejt anti tagħmel tqala speċi normali ħa ngħidu hekk fejn ma jgħidulek m'hemm problemi, imbagħad jitwielet it-tifel u jgħidulek għandu ħafna problemi u speċi daqsxej ta' xokk għax ma kontx qed tistennija. Hemm min ikun jaf qabel li t-tifel jew tifla ħa ngħidu hekk ħa jitwielet bi spina bifida u jistgħu jippreparaw ruhom u jistudjaw u fuq is-suġġett u hekk. Jiena ma kontx naf, imma li għamilt f'qalbi għad issa dak tifel twielet, it-tifel tiegħi, responsabilità tiegħi u hemm li hemm. Ħana ċettaħ.
Il-raġel l-istess, ħana?
Il-raġel l-istess, ovvjament, ma konniex ferħanin li twilet b'kondizjoni, imma ċittajti dan it-tifel tiegħi, dan ġie għandi u speċi ħani ħussibu. Ovvjament, jekk ikollok is-support mill-familja, għax kien hemm il-ġenituri tiegħi u hekk, ovvjament, bdew jikbu, whatever. Iżjed bejt inħossni għalihom li ma rridx li huma jieħduha mod ħażina. Imma jekk ikollok support tal-familja u anke ssib xi ħadd pereżempju jkollu tifel jew tifla ftit ikbar minn tiegħek li jistgħu jgħinuk jigwidawk they show you the ropes u jtuk kuraġġ dak dejjem importanti.
Mill-isptar sibt support gwidawk x'għandek tagħmel? Tarbija bi spina bifida?
L-isptar hu għamel jisu xaru nofs fil-bidu hemmhekk full time jiġifieri kien qed jorqod hemm. Offru li speċi biex nara psychologist. Kien hemm ftit għajnuna, hemm bżonn li jkun hemm iżjed speċi, iżjed spiegazzjoni sin il-kondizzjoni, forsi tawni kienu tawni xi numbers ta' ċertu ommijiet u iżjed naħseb l-ommijiet jgħinu u ma ħajib tuħsib il-medical situation. Imma setup huwa tajjeb fis-sens u matla jidħol fis-sistema tal-special unit tal-NPICU u mbagħad anke meta joħroġ mill-isptar, pereżempju jagħmluhom check-ups ta' kollox anke ta' widnejhom għajnejhom, allura inti tidħol ġo sistema. U ta' appuntament, ovvjament impenjużi, imma titħol ġo sistema u anka psychologist report later on, iġifieri titħol ġo sistema li qiegħda hemm diġà. U ġiet tgħaddi minnha, impenjuża xi toqgħod mur l-isptar, ħin kollu ġifieri inti mhux taqta' mill-isptar jekk ikollok tifelek, ġifieri issa hu għandu kważi seba' snin ma tantx imorru every couple of months qabel jisek tkun tmur il-ħin kollu.
Ġifieri kif bdejt il-mixja tiegħek? Flimkien ma' ibnek. Meta kien żgħin nassumi kienet mhux aktar faċli, però it-trabi jridu trid bidlilhom xorta, trid tagħmilhom l-affarijiet ta' kull ma tagħmel meta jkollok tarbija. Però mbagħad meta jiġru għal qabel l-iskola trid tippreparahom biex imorru l-iskola bil-kundizzjoni li għandhom. Kif imxejt ta' din mixja?
Aħna meta kien għadu baby, insomma, speċi ċittat taħta baby, inti ċittat daw it-tfal, tiċċatthom bħal tfal oħrajn. Importanti li sebtien li jisa tibbenifika t-tifel la jisa jgħat ġunjatu, jgħat jgħatu, li bdejna jisu nalmuħ min meta kien għadu żgħir. Ġvi, beda l-fizjoterapi kellu jisu x-xarej. Dawk importanti. Imma anka tibdilu daqs occupational therapy, kunu żgħir, vera tajt għadu baby żgħir. Imma importanti tibdilhom meta jkunu anka qabel il-kinda, pereżempju nursery rhymes, jibdewlhom bil-flashcards, anka ċertu offri tibda tajt ma' daw għat-tfal iżjed kbar. Imma inti tibda to expose them lil ċertu affarijiet anka tgħallimhom l-annimali, shapes, kuluri, biex huma meta jaslu għal-kinda, infatti huma ta' wasal għal-kinda ġa kien jafhom. Fimt, ma tistennix lilek naħsiba, ma tistennix sa. Per eżempju, jasal kinde u mux qed jilħaq mal-oħrajn, huma mhux suppost ikollhom problemi ma jilħux mal-oħrajn, imma jista' jkun peress li huma jiżviluppaw ftit u jiżvilupp tiegħi, ħanajt fuq tiegħi, żviluppa ftit iżed bil-mod mill-oħrajn. Ovvjament, għax it-tfal ta' pereżempju 9 xhur, they are crawling. U qatt ma seta' jagħmel hekk, allura hu dejjem kien pont inpoġġih pereżempju mal-art fuq mat nadif u jkun qiegħed hemm u nġiblu t-toys jien u l-kodba whatever. Ovvjament fa' l-oħrajn qed iduru mal-kamra ta' dik iż-żmien, anka ta' sena, qed jmissu jagħmlu affarijiet bħalhom u ma kienx jagħmel affarijiet, it-tfal bekk jitgħallmu. U ovvjament ma kienx qed jagħmel allura żviluppa daqsxejn iżjed tard. Anka pereżempju biex jitkellem dam iżjed mill-oħrajn. Imma ovvjament inti jekk ikoll tara tibda jkollok tifel hekk jew tifla tara daw il-problemi dejjem titkellem mal-pediatrician jew mal-GP tiegħek u jirreferuk għal speech therapy pereżempju u beda speech therapy kellu xi sentej.
Ġifri, daw il-servizzi
daw kolam il-gvern, Iva, daw kolam il-gvern, ġifri, Iva, daw joffruhom il-gvern.
Però il-fizjoterapist, il-team, il-multidisciplinary team, jiġu id-dar tiegħek jew int trid toqgħod? Għax inti ftakar li għandek żewġ titfal.
Iva, dikilhom trid toqgħod
ħsiebha mill dawk it-tfal ukoll, ma tistax barrabhom biex tikkonċentra fuq tifel wieħed.
Dik problema kbira, għax per eżempju min għandu diġa tfal oħrajn kif kelli jiena, huma kienu għadhom jisu l-kbira kellha 7 snin u t-tifel kellu tan-nofs kellu 5 snin, jiġifieri għadhom żgħar, għandhom bżonn xi ħadd ikollu. Ovvjament, per eżempju kellha tgħin il-mamma tiegħi, forsi dawk kik ikoll hemm xi sijiet li għandhom il-ħin, jien ma sajtx noħra xa xogħol, jiena jrid inkun noqgħod ma' t-tifel iż-żgħar. Jien kont waqaft qabel twildet it-tifla ġifieri, imma hawn min jaħdem xorta, hawn min ikompli jaħdem, ġifieri ħajja mhux sa tieqaf. Ovvjament iddependi mbagħad kemm ikollok tfal ukoll. U kemm għandhom età kif qegħdin ngħidu.
U l-livell ta' diżabilità.
U l-livell ta' diżabilità. Xorta imma pereżempju jekk inti t-tifel tiegħek għandu livell gravi jew livell mhux gravi, xorta l-appuntamenti sa jkollok tmur.
Għaxxorta ċikas tijak, inti għadek tmur l-iskola biex?
Jiena għamur kull-jum għaha biex imbidlu u namilu il-katheter. Ġifieri, min m'għandux il-problema, sta l-katheter m'għandux dik il-problema, ma jista' jkollhom problemi oħrajn. Ġifieri, dawk it-tfal li rajt, kolħat għandu jisu xi ħaġa, xi problema, u ma tibda. You learn to live with it, fis-sens.
Ma konnax nitkellmu fuq is-servizzi li kemm
kien. Sa servizzi jgħinuk, issa ovvjament inti ċi toqgħod tinqala mid-dar biex tmur St. Luke's għal-fizjoterapi, hemmhekk kien hemm l-occupational therapy u speech therapy kien il-Gżira Health Center. Issa l-Gżira Health Center ma kellhomx lift.
Iġifieri minn posta li.
Ċi toqgħod tiġi ħaj tikollok karozza jew xi ħadd minn waslek, jiġifieri hemm ħafna ġiri u ħafna.
Qas qegħdin tat l-istess sa.
No, dik daqsxejn problema, fatti hawn bżonn li jiftu center fejn tmur inti pereżempju tmur enough once. In a while, u dik il-ġurnata tiħu fizjoterapi, occupation, per eżempju, kun ideali, u tiħu speech therapy, ma toqgħodx mur għawal xi ħaġa, imma xi ħaġa oħra, għax tajja. U anke t-tifel, ġeju sejjer. Issa la kiber, ovvjament, qed juża servizzi inqas, għax per eżempju speech therapy once a month, m'hemmx fejn imur ħafna, għax issa titkellem tajjeb. Ġiri la jikbru things are a bit easier fil-każ tiegħi. Jista' jkun xi ħadd ieħor għandu bżonn ċertu affarijiet iktar. Jiena kodqbad fizjoterapist anke jiġi d-dar.
Ġifieri privatament?
Privatament, ovvjament jekk ikunu private ċi tħallashom inti. U dej follow him at home ukoll.
Però għaliex għażilt li ħabba li skarriċ jew għax kellu bżonn ma' is-servizzi ma kinux biżejjed li kienu qed joffrulek.
Le, huma kienu qegħdin joffru li ma pers li issa qed l-iskola kienu joffru filgħodu biex tmur il-fizjoterapi u filgħodu jkun l-iskola li ma rridx intellifluh ħafna skola, fimt? Issa infatti irranġajt ma fizjoterapist biex meta jkollu l-ġim l-iskola biex inti dejjem l-iskola tinkludih kemm jista' jkun fil-lezzjonijiet u waqt il-ġim kien qabel kienet ipoġġi bil-qiegħda għax ovvjament. Il-tiċa għanda l-oħrajn u jema rriċ minni qot jerfaw, ecc. Minn ma jkunx jaf jħandi l-jom daw it-tfal.
Għaxi għandux carer, jew nurse.
U għandu LSA miegħu. Imma xorta sot ħarġob biex toqgħod terfawek u tqil. Imma tmur il-fizjoterapist u waqt il-ġim tagħmilu fizjoterapi dak il-ħin. Ma ovvjament I have to pay her biex tmur.
Issa LSA ma nippretendwix li hija nurse, għax LSA laqas huma kwalifikati, jiġifieri laqas għandhom it-taħriġ biżejjed għal persuni b'diżabilità. Un persuni b'diżabilità għaw sostanzjalment, għaw minnu bispina bifida, għaw minnu b'ADHD. Ħaġa ora, jiġifieri ma taħsibx li wasal iż-żmien li jkun hemm a full-time nurse fl-iskejjel?
Iva, dik għandha xi problema imur it-tifel li m'hemmx qisu hemm ċertu skejjel li għandhom full-time nurses. Pereżempju meta kien imur San Miguel li l-iskola speċjali ħanajdu hekk li tkejtis for children b'diżabilità, ovvjament huma għandhom full-time nurse. Issa hu jmur skola fejn m'hemmx full-time nurse, hemm il-first agent fejn imur inbidilu jien, eċetera, imma iva naħseb hemm bżonn li jkun hemm regola li kull skola jkollha full-time nurse. Għax mhux biex għat-tifel tiegħi, hemm min għandu l-azma, hemm min irid jinnoli, hemm min jweġġa, whatever, ġifieri naħseb importanti.
Forsi jekk ikun hemm full-time nurse, forsi il-catheter tkun tista'.
Iva tagħmlu hi, m'hemmx fejn qalgħu il-pens.
Jekk ikun hemm full-time nurse, naħseb jiena jista' jkun jista' jkun hemm pjan għal dawn it-tfal biex anka mal-LSAs u mal-teachers u mal-head of school jistgħu jiddiskutu il-pjan fuq jinaf sports, fuq mod kif jitalmu. Anka l-istruttura, it-tip ta' struttura.
Le, u importanti li jkun hemm nies naħseb. Ovvjament bħala ġenitur ta' tifel jew tifla b'diżabilità, inti ħadkun kif qed fatt qabel li jisek dejjem l-isptar, ħadkun ħafna wkoll l-iskola. Jiġifieri importanti jekk ikollok xelta għax mhux kulħadd għandu xelta fejn jibatuhom l-iskola, imma ovvjament jekk għandek xelta tagħżel skola li jkun adattat, pereżempju fejn imur it-tifel għandhom lift biex jitla fuq meta jmur għal music jew għal arti eċetera, ma tantx għandhom taraġġ.
Hija wheelchair user.
Hiza wheelchair user, ġifieri ġiet taħseb bħal kollox. Min m'għandux wheelchair.
Jidħol fil-klassi, ġifieri l-bib wiesa biżejjed.
Yes, il-bibin wisaj. Jison kienu ħazmin qabel, u ma bħala skola diġa għandhom tfal bismina bifda u kellhom qabel jiġifieri tfal issa kibru telqu l-iskola. Imma smajt fuq skejjel li pereżempju m'għandhomx, issa llum il-ġurnata suppost kulħadd għandu l-aċċess bil-liġi, imma għataw skejjel li m'għandhomx. U smajt fuq skejjel li pereżempju l-parents kull filgħodu kienu jtellawhom fuq darhom up the stairs. I mean daw affarijiet mhumiex aċċettabbli. Aħna 2016 m'aħniex 1850, jiġifieri importanti li
mhux fuq il-ġenituri,
mhux fair fuq il-ġenituri.
Jekk jikrollaw il-ġenituri mbagħad daw it-tfal ħajkrollaw magħhom.
U anke bħala dignità tifel jew tifla li inti qiegħed fuq dar xi ħadd jiġifieri kuljum u ma jistgħux pereżempju mbagħad jinżlu għal break jiġu jibqgħu fil-klassi. Jiġifieri mhumiex qegħdin included 100%. Li importanti ħafna xi tifel tiegħi jħossu verament aċċettat l-iskola għandu ħafna ħbieb u popolari, infatti meta jkun fil-korrituri kulħadd ħajanġu kif int anke tfal li qegħdin pereżempju Junior 6, Junior 5, kulħadd jaf lil kulħadd. Dejjem isu hizina good mood, jitħaq li l-kuħat, ġifiri jena.
Ġifiri li ma affettwatux. Sissa da ma affettwatux.
Xikultant jisaqsi ċertu affarijiet.
Ġifiri jisaqsi.
Jisaqsi, per eżempju, meta ħan ibda nimxi. Najdlu ma jena isti xikultant ma kunx nafsa najdlu, għax.
Għandek tajbin bieta.
Ma rriċ nikdiblu, għax jena laqas I can't tell the future, ġifiri hemm ċertu tfal li ma qalulhom li dat tifel qatt mu ħajjimxi jew dit tifla qatt mu ħadd imxi u verità la kibru daw jimxu. Jiġifieri il-mixi forsi mhux mixi bħal persuni oħrajn, biex ma ngħidx persuni normali għax huma tfal normali wkoll. Imma hemm tfal li jibdew jimxu u hemm tfal li jibdew when they're older, ġifieri jien ma rridx qisni naqtalu qalbu, yet on the other hand ma rridx nimlilu rasu li ħajjimxi u mbagħad ma jimxix.
Mela fuq dal-punt, fuq il-futur tat-tifel tiegħek, għamilt intervista lil Rhoda Garland li għanda l-istess tip ta' spina bivi tal-li għandu tifel tijak. U Rhoda hija direttur eżekuttiv tal-KMPD. Għan nismawx għaltinna.
What was it like growing up with spina bivita?
I grew up in the UK. I had parents who were quite determined that I would be able to do everything that all of my classmates could do. I went to mainstream schools. I didn't know any other disabled people when I was younger, so I didn't really notice my disability at all until people started treating me differently because of it. So trying to get part-time jobs was more difficult for me because shopkeepers were worried that I wouldn't be able to cope. I survived quite happily. I went to university. I got a good job when I got out of university with a large UK company, which was very good because they were much more able to cope with any things that I might have needed, like footstools and different chairs, and that never fazed them. They were never worried about that. So growing up was quite nice for me, I think, in the UK.
How do you compare the culture in Malta with the UK?
I think that in the UK people assume that disabled people will get jobs, whereas in Malta there tends to be a more charitable outlook towards disabled people. They tend to be pitied rather than having the perception that they're able to go out to work. I think that because there are not many disabled people who are out and about in Malta because of the infrastructure and the pavements and things like this, when you do go out, you tend to be stared at a lot. If you're stared at by a child, that's fine, because that's a good opportunity to actually talk to the child. When they say, "Mummy, why is the lady so small?" I see that as an opportunity to actually talk to the child and explain that I didn't grow properly in my mummy's tummy, and so as a result, when I was born, I couldn't walk, and because I have a lump in the back of my spine, I'm not very tall, so it's very simple, and I tell them that I can walk and I do lots of different things, so it doesn't worry them. But then you have adults that stare, and that's a bit more irritating, because I think that's a bit rude, really. And it's not as if they've never seen disabled people before, but people are surprised when they see disabled people doing things like getting jobs and driving cars and walking around the streets on their own. So I think that there's more of a culture here that disabled people need to be protected and looked after, rather than in the UK where they're expected to live on their own and get on with things.
Have you ever experienced discrimination because of your disability?
When I was about 19, I tried to get a job in a supermarket. It was just as a cashier. I was doing A-level mathematics at the time, and they gave you a test before they let you take the job, and the test was questions like, if I have 5 apples for 10 pence each and I have a £5 note, how much change is there? So they were very, very simple maths questions. And they told me that I had failed the test and therefore I couldn't be employed. And when I asked if I could see the test, they told me I couldn't. So I went home terrified, because I'd never been discriminated against before, and my father, who was a maths teacher, I had to tell him that I had failed the maths test. Fortunately, my father realized what had happened, and he never went to that supermarket again to buy anything, but he didn't have a go at me, at least for failing a maths test, because he said, "That's rubbish, Rhoda. You and I both know that you didn't fail that test. They just don't want to have you in the store." So
what motivates you to overcome challenges that you face?
I think that I'm very lucky with my disability. I don't have many things that cause me a lot of problems, because I can walk with crutches, I can drive a car. I think one of the problems that I face more in Malta than I faced in the UK is society attitudes and people who won't believe you when you say that you can do something, and they won't let you. That can be a problem. You have to be very determined and almost a bit stroppy in Malta in order to be able to get things that you want. If you know that you can do it, you have to keep pestering people and keep telling them, no, I can do this, this will be all right. You just have to give me the opportunity to prove to you that I can do it. And once you show people that you can do the job that they think you might not be able to do, then that's good as well, because hopefully it means that in future when they see other disabled people, they won't automatically think that this is somebody who is incapable, and they will realize that despite maybe a physical or a sensorial or an intellectual impairment, that they still have abilities that they can demonstrate and they can contribute.
What are the biggest challenges or obstacles?
I think in Malta we have big problems with accessibility because of the age of the buildings, because of the infrastructure, the pavements. When you have festas, they put poles up in the middle of the pavements, sometimes weeks in advance of the festa actually taking place, which means that it makes it very difficult to get around. So accessibility is a big issue, and I think that now we have the quota system that's being enforced to get disabled people into jobs. I would hope that it would be easier for disabled people to get jobs in Malta, but I know when I first came to Malta, that was a problem, that I was asked for an interview and then told that I needn't come because the partner in the firm had spoken to somebody who lived in my apartment block who knew him, and she said, but she'd never be able to work in your office because she uses crutches. And I hadn't put it on my CV. And he rang me and he said, my office is on the first floor. So I said, it doesn't matter, I can go upstairs. Yes, but I don't want to make it difficult for you. And he actually refused to interview me. And that's frustrating, because if you're not given the opportunity to prove that you can do something, then you don't have the opportunity to prove people wrong. And employers need to realize that there are a lot of things that disabled people can do in the workplace, despite the physical limitations that they might have.
Your final message?
I think that for disabled people in Malta, the message I would say is that we have to keep trying to prove to people that we have abilities, that we are able to contribute, that we are not people who need to be pitied. I think that if we can start to change the culture that sees a disabled person and the instant reaction is miskina, then that's an attitude that we need to change, and that's what I would hope that disabled people will be able to do in the future.
Thank you, Rhoda Garland, for this interview. Thank you very much.
Mela, għawnek ħareġ biċċar li s-soċjetà hija l-problema. Id-diżabilità qatt hija problema.
Dika veru, Iva, ovvjament it-tfal għandhom ċertu ħanajdulhom problemi, sfidi li inti their everyday challenges, imma anke n-nies oħrajn għandhom min isofri ma nafx minn l-azma, minn diabete. Xorta, kulħadd għandu xi ħaġa, ġifieri ma tistax tgħid għax u għandu iżjed minn oħrajn. Iva, s-soċjetà hija daqsxejn ta' problema, kif qalet Rhoda, jisom they want to pity children, infatti anka ċertu nies, they spoil him, għax jaraw fil-wheelchair, ġifieri, u ċertu affarijiet nirkorreġi, ħajdulu le ħalli, ġifieri le ħalli, nipprova, speċi nittrattaħ bħat-tfal l-oħrajn li għandi, ġifieri jekku ħajkun imqareb, mhux imqareb ħafna, ma jekk ħajkun imqareb jew jirrispondi lura. Najdu b'eżempju go in the corner, u rrid neħdu bil-wiċċeb kollox, jiġifieri ċertu affarijiet huma jridu jikbru jitgħallmu li s-soċjetà qiegħda hemm li regoli ħajapplikaw anke lihom. Imma s-soċjetà, pereżempju nista' nara mill-iskola, hemm ħafna nies li jirrispettawni u t-tifel tiegħi u jersqu pereżempju minn nofs, jipprova jgħinu, eċċetera. Imma hemm oħrajn li huma egoisti, ngħidu l-verità, u jipparkjaw per esempio fi disabled parking bay, jafu per esempio li kull jum jiena ħammur dak il-ħin bej 8 u 8 u kwarti u ftit qabel 8 għaliex jipparkjaw hemmhekk. Number one mhux suppost jipparkjaw hemmhekk jekk m'għandhomx il-blue card, il-blue sticker. Jiġifieri, u anke għax jgħidu hemm minn aħarja minn aħarja, aħma ma kulħadd is everybody's in aħarja, jiġifieri hemm ċertu egoizmu anke meta per eżempju qed noħroġ il-wiċċa għandi r-rampa, eċetera, ġieli bil-karozza jiġu viċin ħafna. U ngħidilhom isma' għodu attenti għax għal ħar tul it-tifel. Fimt, hemm ċertu għax kulħadd maġel eċetera, mhijiex skuża, kulħadd għandu x'jagħmel u ngħidlek li ġenituri ta' persuni b'diżabilità għandhom ħafna iżjed x'jagħmlu milli l-oħrajn, jiġifieri u aħna we have to squeeze it all in one day, jiġifieri it's very difficult, but you manage. Is-soċjetà wkoll kif qalet Rhoda ċertu postijiet pereżempju diffiċli biex nieħdu ċertu parties mhumiex dejjem accessible. Indunajt li speċi il-ħbib tal-klassi jipprovaw jagħmlu l-parties postijiet fej hemm l-aċċessibilità. Per eżempju, huma popolari ħafna jagħmlu il-bowling alley. Isal ħafna żmien il-bowling alley laqas kellu isu lifte. Nowadays għamlu lifte, konti li ngħidulhom għamlu lifte ma tridx ħafna flus dawk li tkemm titħol bil-wiċċa jinżel fat-taxxum ngħidulhom jien.
Fil-fatt hemm waħda St. George's Bay ukoll, però milli qaluli biex tinżel il-baħar. Milli qaluli iċ-ċavetta mhux dejjem hi possibbli li tkun aċċessibbli.
Anka pereżempju l-bandli m'hemmx hemm issa improvjajna anzi dal-aħħar isu 5 snin, imma mhux kull park għandu pereżempju bandla għat-tfal bid-diżabilità. Jew kifet tajt inti ċavetta tkun għand xi xi ħadd tal-maintenance li mbagħad b'dak il-ħin ma jkunx hemm
jew il-baħar fuq ir-ramla.
Il-baħar ma tantx nieħdu, mhux faċli.
Wheelchair users. Anka pushchairs?
Anka pushchairs,
jivejt kum wheelchair user. Em bżon is-sementa.
Aha.
Fuq ramla.
Barra minn Malta għandhom ħafna iżjed affarijiet. Mhux kull imkien, ngħidu verità, għax hemm kif qalet Rhoda, b'seppju anka postijiet l-Italja għandhom constrictions imħabba l-bini antik. U anka pereżempju għall-ġenituri jekk jibbukkjaw pereżempju ħaj sifru jew xi ħaġek, għambili jgħidulek għandhom lift ġol l-hotel. Titqgħod attenta xi kikun lift antik ikun dejja ħafna u xorta ma jitħolx il-wiċċa. Ġifieri trid isek dejjem taħseb f'dawn l-affarijiet.
Anke l-mod kif jinfetaħ bib.
Anke eżatt, kif jinfetħu l-bibien, eċetera.
Affarijiet li aħna forsi qas jiġuna f'moħħna.
Le, imma jekk pereżempju kważi kulħadd isu minn għandu baby kollu buggy, jiġifieri jekk jgħaddi buggy u buggy ftit wiesa. Jekk inti biex qed tagħdi bil-buggy anke biex titħolġu ħanut, jew pereżempju restaurant, ħafna restaurants ħafna taraġġ. Anke nara nies bil-buggies jibagħtu, jiġifieri jien dejjem isni lesta peress li għandi t-tifel fil-wiċċa nafx jiġifieri lesta biex ngħin dawk il-parents bil-buggy u dejjem jgħidu li thank you pereżempju, ma mhux kulħadd les biex jgħin.
Jiġifieri jekk b'naqra ħsieb l-itfal jistgħu jitilgħu indipendenti mingħajr ma jbatux.
Eżatt.
Għax anke jekk titħol. Flift u l-butuni jkunu.
All in wills, ħajkun problema.
Ħajkun problema. Ġifri, kif ħanamlu biex it-tfal ninkludu għom ikunu indipendenti imma ma jibatux?
Affarijiet żgħar ħafna biex I mean ma tridx xi ħaġa barra minn hawn, jiġifieri, ovvjament l-aċċessibilità, rampi jew rampemp li ma jkunux li ma jkunux ċertu angolu perikoluż, għax ħafna ramps li huma perikoluzi. Ħafna li inti mhux qed tafdaħ it-tifel waħdu fuqu. Ġifieri, ovvjament, para parents, meta jkunu żgħar trid iżjed sorvellanza fuq it-tfal peress li jkun hemm ċertu affarijiet ikunu diffiċli jew perikoluzi. La jikbru, jekk ikun hemm kull imkien aċċessibbli, jistgħu jimmaneġġaw waħedhom. Imma iva anke d-dawl, anke d-dar, pereżempju wara bdejt niduna li s-switches forsi anke jien taż-żball, għamiltom all-in wisq, per eżempju, ċertu affarijiet ma jilħaqx ngħinu jien. La jikber forsi jkun itwal, jew ikollu wheelchair għaw wheelchairs li tafas butuna u jitla u you can reach everything. Jiġifieri, the thing is mbagħad jekk ikollok tfal oħrajn ċertu affarijiet bħal switches u hekk, ma tidhomx baħ xi wisq għax ikunu perikolużi. Jiġifieri trid dejjem isek ikollok
bil-ħsieb.
U xi kultant titgħallem bl-esperjenza. U tajt għara misni għamiltek jew dak mhux qiegħed tajjeb.
Però għalhekk hawn is-professjonisti.
Għalhekk aha, jrid ikun hemm minnu espert jew anke ġenituri oħra.
Innaf li t-tifel tiegħek għamel operazzjonijiet. Kif tipreparah tifel ta' 6 snin biex jidħol għall-operazzjoni?
U kien fortunat li ħafna mill-operazzjonijiet għamel meta kien għadu żgħir ħafna. Ġifiri kien newborn, unbat kien luk forsi 3 months. Ġifiri kien għadu zaħir ma kienx jaf xajġi. Issa sena l-oħra għamel operazzjoni zaħira veru, imma per eżempju beda jisaqsini għalix tejni l-istwar, ecc. U spiegħajt l-li għandu bżoni għamel daqxej intervent zaħir u ċi toqot mija ovvjament kelmu, tinżel mija u fissala tal-operazzjonijiet u tajdlu jisa per eżempju ħajra duk u jisu dejjem għam wara l-operazzjoni dejjem ferħana xu tifel vera ferriħi, ġifiri għatma kelli problemi gbar. No, issa la jikber ma nafx, għax la jkunu per eżempju teenagers u għek forsi kollhom opinjonijiet tagħhom. U la jikbru mbagħad jibdew jieħdu deċiżjonijiet tagħhom, jiġifieri ċertu operazzjonijiet forsi ma jkunux iridu jagħmluha. Imma wkoll hemm id-dixxiplina jekk hemm operazzjoni li bil-forsi jagħmilha dan mhux kasta I don't feel like jew għandi xelta, jekk trid tagħmlu għas-saħħa jekk hu dejjem għas-saħħa biex imur il quddiem jew pereżempju għall-klimi jew whatever biex iżomm il-klimi b'saħħithom, irid jagħmilha. U daw it-tfal minn żgħar jitgħallmu from newborn jitgħallmu li hemm ċertu affarijiet li irridu jagħmluhom anka data l-katte kut lezzjat menx ġili I don't feel like, laqasin I don't feel like, imma mhux affari I don't feel like, għax jekk tibqa' bla I don't feel like u ma tagħmilhomx ħajkollok problemi kbar żgur. Jiġifieri kemm tista' tevita l-problemi tagħmel dak li hemm bżonn li tagħmel u tagħmlu regolarment b'mod nadif, tkun ħafna nadif u disciplinata, ġifieri jekk ma tkunx hekk bħala ġenitur jikollok isir. Jiġifieri anke l-parents it's hemm daqsxejn isu challenge anke karattri tal-parents ukoll għax jekk ikunu pereżempju tipo relaxed ħafna u iva mbagħad nagħmilha hekk dak trid neħħiha għax jekk inti jgħidulek tlezzijat maximum tlezzijat u ti toqgħod tattenta
infection ukoll
nadifa taħslu sterilizejhom taħsel idejk, ġifieri inkollu taħsel idejk, ti tidħol f'ċentu mentalità. U mbagħad jiġi second nature. Fimt, per inti ħassi tabib ħat għamil operazzjonijiet, bil-fors ħajkollok smurt biddel il-ħwejjeġ taħsel idejk, biddel iż-żabun tilbes il-maskra u whatever, iġifri jiġi second nature. Fil-bidu ħajkun diffiċli sakemm tidraħ, jekk ma tkunx disciplinata, imma ovvjament trid tidra. Bil-fors biex hu t-tifel jgħix ħajja healthy life u jmur il quddiem u ma jkompli speċi dejjem ikun l-isptar, xi jkollu l-infection trid titlaw l-isptar. Meta jkunu żgħar, u mbagħad forsi tibda timmaniġja d-dar bl-antibiotics.
Ma dak tifel issa dak tifel ħajkber anke ħajbda jitqal qed tippreparra li għadi bħala hom is-saħħa tiegħek hija
iva limitata. Dika problema per
se jew forsi tal-mu jibdel il-keteter u
il-pjanu, il-pjanu iva li hu għadu żgħar imma na few years time jew anke minn issa minn għalli minn issa jistgħu jibdew jagħmluhom jagħmlu katheters għalli li nis ovvjament la jkun teenager u hekk ma jkunx ħajrit il-mami joqgħod inbiddillu u x'naf jien. Ukoll fil-fizjoterapi nibdew nittrejnjaw biex eventwalment jibda jagħmel transfer waħdu. Jien għad-dar għandi l-equipment, jiġifieri għandi couch li jitlaw jinżel, xorta nerfa u ftit, għandu l-wheelchair, għandu standing frame, jiġifieri inti tittarma. Anka d-dar kelli.
Jirrid ikollok il-finanzi wkoll.
Il-finanzi. Hemm għajnuna mill-KMPD u anka minn għandu ovvjament jisaqsuk għal ċertu informazzjoni biex jaraw il-paga għal whatever l-income. U hemm għajnuna li hemm daqsxejn problem li jdumu ħafna. U tfal bil-spina bifida jikbru wkoll u l-equipment jrid jinbidel mhux partajt ikun hemm jinnaf raġel ta' jinnaf foti kollu accident u dak il-wiċċ ħajservi ħal ħafna żmien. Dik kan naqra problema bit-tfal bispina bifida għax huma qegħdin jikbru u x'ismu. Nek nista' ngħid xi ħaġa oħra, jiena bdejt xi ftit snin ilu Facebook page, sprima bifida Facebook Malta. Għal basically ġenituri bit-tfal bispina bifida hemm ukoll fuq dan il-page nies li huma connected with disability, ġifri mhux bil-forsi tikollhom spina bifida. Hemm nies li intqajt magħhom li t-tfal tagħhom għandhom ċertu kondizzjoni li m'hawnx ħafna, għarra dejra bit lost u rridu jkunu ġo grupp.
Importanti ħafna.
Importanti. U hemm min peżni jsaqsu domani. Għandi għal-equipment, we exchange equipment, ecc. Ġifiri, ma tantx għandna ċans nintaqgħu fizikalment jew noħorġu nieħdu kafe jew xi ħaġa. Imma importanti li dawk in-nies ikollhom tfal jitwieldu f'dal-kundizzjoni ma ħossuhomx waħedhom.
Waħedhom lost.
Lost, whatever. U tajjeb li saqsi għall-esperjenzi tal-oħrajn.
Pina
bifida Facebook Malta. Jistgħu they just go on, jagħmlu jiena l-administrator ġifieri jagħmlu request u I will add them, ġifieri. U hemmhekk jistgħu jisaqsu domandi. Related, ovvjament, to the condition.
Mela, wasalna għal l-aħħar parti tal-ewwel program, infakarkom li ftit sekondi oħra titħol Katja De Giovanni u l-espert tagħha. Luisa, nirringrazzjak u nixtieq lek kull suċċess għall-futur tiegħek u tal-familja tiegħek.
Grazie. Un il-akom għastini parti tal-program, mija jandi l-Viki Gawċi li għal-kap tal-departiment għall-istudji f-disabilita. Umma ħasel il-diskutu l-esperienzi ta' Rhoda kif ukoll ta' Louise li smajna aktar quddiem fil-parti li tagħmel dulsima fil-programm. Viki, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna u nibda mal-ewwel biex insaqsik dwar dan id-dipartiment tal-istudji fid-diżabilità.
Id-dipartiment ta' Disability Studies milux li twaqaf ħafna, twaqaf fil-2012 flimkien meta nfettet il-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà. Huwa dipartiment li l-għan tiegħu huwa li l-ewwel nett jeduka persuni li huma fl-għalqa u li huma interessati f'din l-għalqa biex ikabbru n-knowledge tagħhom dwar kif nistgħu nħarsu lejn id-diżabilità mhux minnaħa medika biss. Imma ovvjament naraw l-effetti ta' kull ma hemm madwarna dak li huwa soċjali, kulturali, ekonomiku, politiku. U kif dan jaffettwa lill-persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom f'ħajjithom bħalma smajna fl-esperjenzi ta' Louise. Għandna Masters in Disability Studies Program u dak ħajftaħ f'Ottubru, jerġa' jiftaħ f'Ottubru li ġej, u mbagħad għandna wkoll Certificate Course in Community Access for Disabled People li iwassal sa higher diploma.
Ġifieri l-lumaw ħafna u ħafna tagħlim.
L-lumaw ħafna tagħlim. Ekku, ġifieri tajjeb li
nagħmlu kuntatt magħhom forsi.
Iva, min ikun interessat jista' anke jara mill-website tad-dipartiment tagħna.
Għan urbot naqra ma dak li għadna kemedna u fil-fatt il-lum ifokajna fuq kondizjoni li tissejjaħ spina bifida. Però Louise qalet ukoll l-spina bifida mhux bil-fors kulħadd ikollu l-istess sintomi, l-istess kundizzjonijiet. Allora mill-qasam tad-diżabilità, tista' tgħidilna naqra bħala esperta. Importanti nħarsu lejhom dawn l-ismijiet jew mhux daqshekk importanti.
Eżatt. Huma importanti fis-sens ta' minħa medika ovvjament, minħabba li inti jekk għandek kundizzjoni se titratta mod u kundizzjoni oħra se titratta mod ieħor. Imma fil-ħajja ta' kuljum kif qalet tajjeb Louise, kull persuna hija differenti, mhux billi għandek l-istess label, ma jfissirx li inti bħala persuna minħabba li għalkemm l-impairment bioloġiku tiegħek ħajsejjaħ b'dak il-mod, ma jfissirx li inti l-kuntest ta' ħajtek, il-familja li tgħix fiha, l-iskola fejn tmu huwa eżatt l-istess bħal ta' ħadd ieħor. Allura bil-fors se kulħadd ħajkun qiegħed jgħix il-ħajja b'mod differenti. Għalhekk importanti li ma nħarsux lejn il-kondizjoni x'tissejjaħ, imma nħarsu lejn il-persuna kif inhi r-rwol li għandha f'ħajjita, kif nistgħu ngħinu għad tipparteċipa aktar fl-affarijiet li jagħmel kulħadd.
Issa nħarsu lejn il-ġenituri li jkunu qegħdin jistennew tarbija u fitqala forsi kollox qed jindika li se jersew, mbagħad fl-aħħar mill-aħħar din it-tarbija titwielet. U niskopru bħalma qalet Louise li hemm xi diffikultajiet jew affarijiet li wieħed ma stenniex. X'jista' jsir biex dan il-mument tant kritiku ikun moment li minnu jista' jsir il-ġid.
Eżatt. Fil-fatt bħal Louise ħafna ġenituri li speċi kelli kuntatt magħhom jgħidulek li ħassew mitlufa. ħasewhom mitluf mhux minnaħa medika, x'inha medika jieħdosibha sew ħafna. Imma pereżempju ninsew lill-ġenituri pereżempju kemm hemm bżonn illi f'dak il-mument ikollhom support psikoloġiku u anki juruhom fejn hawn is-servizzi li issa jistgħu jgħinuhom, mhux ħafna minnhom jgħidulek jiena niskopri għax niltaqa' ma' xi ħadd u jgħidli isma' x'ma tagħmilx hekk u x'ma tagħmilx hekk. Mandux ikun hekk is-servizzi għandhom jibdew jingħataw from day one u jridu jkunu jafu bihom from day one. Mhux joqogħdu jistennew li jiskopruhom hekk kombinazzjoni. Dik xi ħaġa li veru l-ġenituri isemmu eh, din il-feeling li waħdek titiskopri inti fej trid tmur biex issiplajnuna.
Infatt issemmit ħafna wkoll il-Facebook page.
Iva.
Li naħseb il-Facebook jew għajn jgħidu Facebook biex anke l-midja soċjali nażmin tmur fuq l-internet u anke tista' tfittex u tagħmel links ma' ċertu nies li jistgħu jgħinuk. Kumparat ma' qabel fej qabel dan kollu ma kienx jeżisti. Eja naraw naqraw ukoll is-support mill-familji, aħna pajjiż li bqajna ntaċċ ħafna mal-familja. Kemm importanti r-rwol tal-familja tal-extended family jiġifieri n-nanniet, it-tzijiet, l-aħwa. Fejn jidħol issues ta' disability.
Eh, hawnhekk norbot ftit ukoll ma' dak li qalet Rhoda. Il-kultura tagħna hija magħmula b'mod li nigranfaw ma' xorxin. Però mbagħad dik li hija tajjeb ħafna għaliex il-familja ħafna drabi qiegħda tpatti għan-nuqqas ta' servizzi li semmejna qabel. Li dik hija problema li qed narawha għaliex pereżempju ħafna ommijiet ma jmorrux jaħdmu għaliex ikollhom it-tfal b'diżabilità jridu jieħdu ħsiebhom. Kieku hawn servizzi ta' personal assistance li tgħin tipprepara lit-tifel għall-iskola, t-tifel imur l-iskola u l-om tkun se tmur toħroġ taħdem jekk tixtieq. Jiġifieri il-familja hija tajba ħafna mnalla jkun hi għaliex ikollok is-support psikoloġiku minnha. Imma mbagħad mill-banda l-oħra għandna kultura li tmur fuq mbagħad dak li ngħidu over protection u dak joħnoq l-indipendenza tal-persuna. U veru kif smajt il-Louise hekk li wanka kif semmit Rhoda kemm il-ġenituri tagħha kienu strumentali biex hi tikber bħala persuna indipendenti tista' tagħmel id-deċiżjonijiet tagħha, tiddeċidi hi fejn tmur, tixtieq tistudja, tixtieq taħdem. Jiġifieri hemm il-pożittiv fil-familji Maltin, ħafna, ħafna, ħafna. Però rridu noqogħdu attenti li ma noħonqux lil dak li jkun. Anki jekk tkun bl-iktar intenzjoni għax aħna bl-intenzjoni tajba nagħmluhom dawn l-affarijiet, li dak li l-persuna jkun jista' jagħmel waħdu jew jista' jitgħallem bil-mod il-mod jagħmel waħdu. Jagħmlu waħdu għax inkella se nikbru persuni b'diżabilità dipendenti u hemmhekk imbagħad tidħol nibqgħu fiċ-ċirku vizzjuż ta' karità, ta' ħasra.
Taħseb li l-karattru tagħna bħala Maltin Mediterrani ftit paċenzja li għandna fil-verità inħossi aħna poplu ma tantx nafu nistennew. Kieku nkunu nafu nistennew ftit aktar, forsi persuna li għandha diżabilità tagħmel l-istess ħaġa ma iddu ftit ieħor biex tagħmel ġifieri jekk aħna nagħtu ċans u jkollna l-paċenzja nistennew għalkemm il-ħajja marġna, forsi nrawmu din il-kultura fejn ikunu nistgħu aktar it-tfal kollhom diżabilità jkunu aktar indipendenti.
Eżatti.
X'diffikultajiet jistgħu jinħolqu Vicky meta titwieled din it-tarbija b'diżabilità jkollha tagħmel xi żmien l-isptar? X'jista' jsir biex speċi il-ġenituri jkunu aktar involuti u biex jsir dak li nsejħulu attachment mal-wilt il-ġdid?
Illum jekk ġifieri jekk Ministera żbaljat hemm ħafna iżjed ġifieri ħallu lill-ġenituri joqogħdu mal-baby u jkun hemm atmosfera mhux isha medika ħafna ma aktar tixbaħ speċi atmosfera tad-dar. Naturalment huwa importanti ħafna li mill-bidu għaliex fil-waqt li trid tiħossib il-lat mediku tal-baby hemm ukoll dak li huwa psikoloġiku u iktar ma joqogħdu miegħu anki huma jkunu qegħdin fil-proċess li anki din il-ħaġa li forsi dak il-ħin tkun tidher traċedja jarawha bħala opportunità wkoll.
Issemme u koll il-bicċa xoll jinti ikollok tfal uħrajn u jimbat ikollok dan il-tifel dawn il-bżonnijiet, jen jidulok bżonnijiet. Kif tista persuna tlaħa aħjar ma bżonnijiet ta' kullħat u kollox? Xista jisir dat il-kasax? Lui semmiet il-ħafna ġiri, per eżempju.
Ekku. Imma mekk naħseb jiena jidħlu s-servizzi fil-komunità, kieku jkun hemm ħafna iżjed servizzi fil-komunità, ma jkunx hemm bżonn isir dan il-ġiri kollu, law u lem, għaliex nifhem għal-Louise li u bħala ġenituri oħra, li inti ħajtek tqattaħħa tiġri l-isptar, tiġri għat-terapija u ħajtek mbagħad l-aħwa l-oħra ovvjament iħossuhom abbandonati kważi. Ġifieri għandna bżonn nieħdu ħsieb anke bħala struttura ta' servizzi li nieħdu ħsieb il-familja kollha like a family kind of approach.
Family oriented
services, nieħdu ħsieb il-familja kollha mhux il dak il-bniedem li għandu bżonn mediku biss.
Louise, fil-fatt kelmet mod vera b'saħħtu fuq li għażlet l-iskola, għax per eżempju għażlet l-iskola kien hemm lift. X'inhi l-perspettiva tiegħek fuq din il-ħaġa?
Naturalment sar ħafna bħala aċċess fl-iskejjel, għaliex ovvjament peress li qegħdin ninkludu aktar tfal b'diżabilità fl-iskejjel tagħna, naturalment irridu allura nipprovdulhom l-opportunitajiet u l-affarijiet li jkollhom bżonn biex ikunu parti ma' tfal oħrajn f'dik l-iskola, ma naħseb irridu naslu f'punt fejn tiġi ħaġa normali li l-iskejjel kollha ikunu attrezzati għaliex jekk minn stage 1 mill-bidu tibni b'mod li l-post ikun aċċessibbli għal kulħadd dak li jsejħulu Universal Design, inti mbagħad ma jkollokx bżonn toqgħod kif jgħid il-Malti traqqal pannu bil-qar aħmar u ħafna drabi jiġu ħafna iktar expensive u ma jiġux sewwa l-affarijiet. Ma ġifieri laqtitni di li Louise qalet inti tagħżel l-iskola m'għandik kieku jkunu kollha aċċessibbli ma jkollokx bżonn toqgħod tmur dik li għandha l-lift, ta' xkolla fihom il-lift.
Was laħa nibnu, se nibnu b'tali mod li tkun aċċessibbli għal kulħadd. Wasalna lejn l-aħħar ta' din l-intervista, l-messaġġ tiegħek in ġenerali fuq is-suġġett.
Iva, jiena naħseb l-iktar messaġġ huwa dan hu li ninvestu li nagħtu kemm jista' jkun indipendenza lil dawn it-tfal minn mindu jkunu żgħar ħalli mbagħad jikbru bħala diġà persuni b'diżabilità kemm jista' jkun indipendenti kif qalet Rhoda. U wkoll min-naħa l-oħra mbagħad ta' dawk li ovvjament jistgħu jipprovdu s-servizzi li noħolqu aktar servizzi fil-komunità għaliex b'dak il-mod dak li jkun jista' jibqa' fil-komunità tiegħu m'għandux ħalfej joqgħod jiġri l-isptar u iktar il-persuni kollha tal-familja jkollhom l-opportunità li jkomplu bħajjithom.
Nirringrazzjak ħafna talli ġejt dan il-programm u nagħmel appuntament mas-semija tagħna għal pallum 8.